Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Închisoarea datornicului. Închipuiți-vă că ați avea o datorie atât de mare, încât chiar dacă toți prietenii și-ar pune la un loc întreaga avere, nu ar putea acoperi nici măcar dobânda aferentă. Imaginați-vă de asemenea că un prieten v-ar spune din senin că prin propria sa autoritate datoria v-a fost ștersă. Desigur că declarația sa nu ar putea o anula, la fel cum nici Duma rusă nu ar putea hotărî prin decret ca următoarea lună plină să rămână pe cer pentru totdeauna ca să lumineze nopțile în tundra siberiană. Cine este singurul care poate anula o datorie? Doar cel ce are de încasat datoria respectivă, bineînțeles. Dar scâitoarea întrebare referitoare la dreptate revine. Este dreaptă anularea unei datorii? Să presupunem că ați semnat un contract prin care, dacă veți ajunge să datorați bani cuiva, vă angajați să-i restituiți sau să rezolvați problema într-un fel sau altul. E posibil ca acest contract să fie atât de sacru încât încălcarea lui ar duce la producerea unei teribile nedreptăți. Așadar, datoria ar fi imposibil de anulat. Trebuie plătită. Și să mai presupunem că singura persoană care dispune de suma necesară este chiar aceea căreia îi datorați banii. Nu există deci decât o singură opțiune pentru ca atât dreptatea cât și plata datoriei să se înfăptuiască. În loc să vă anuleze datoria, o va plăti chiar cel căruia îi sunteți dator. Dorind să vă elibereze de povara unei datorii imposibil de plătit, dar neputându-o anula, nu fără a fi nedrept, se îngrijește el însuși de acoperirea acesteia. S-a făcut dreptate deoarece datoria nu a fost anulată, dar ați fost scutit totuși de plată prin generozitatea celui care a luat-o asupra sa. Ei bine, conform Bibliei, cu toții am încălcat legea lui Dumnezeu, deci cu toții avem o datorie la El, una pe care nu o putem plăti, cel puțin nu fără a pierde viața veșnică. Singurul care poate anula datoria este Dumnezeu, pentru că doar Lui îi suntem datori. Dar fiindcă dreptatea sa nu îi permite să o anuleze, o plătește El însuși. Acesta este de fapt conceptul din spatele morții lui Iisus pe cruce, motivul pentru care a murit. Moartea lui a făcut dreptate, fiindcă datoria a fost plătită, dar a fost plătită de singurul care putea împlini cerințele legii. Și nu doar pentru că a respectat legea într-un mod desăvârșit, ci este și acela care a creat-o inițial. Înlocuitorul celor care încalcă legea, scria teologul britanic John Stott, este nimeni altul decât însuși făuritorul legii. Iisus a murit pentru ca Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Domnul a dat dovadă de dreptate, neîncălcând un adevăr fundamental, acela că păcatul duce la moarte. Plata păcatului este moartea și totuși el a dat dovadă de milă, deoarece luând asupra sa pedeapsa pe care o meritam pentru păcatele noastre, ne-a eliberat de ea. Nu mai trebuie să înfruntăm judecata finală pentru păcatele pe care le-am făcut, deoarece Iisus a înfruntat-o deja în locul nostru la cruce. Lucrul cel mai bun. Acțiunea romanului Poveste despre două orașe de Charles Dickens se petrece pe fundalul Revoluției franceze, sau cel puțin pe fundalul acelei faze a ei, cunoscute sub numele de Domnia Terorii, perioadă în care violența la care statul a instigat mulțimea a ajuns atât de departe și atât de mulți oameni au fost ghilotinați, încât mirosul de sânge care se scurgea la propriu pe străzile Parisului a cauzat o scădere pe piața imobiliară în cartierele unde aveau loc execuțiile. În povestirea lui Dickens, printre cei condamnați se află și un tânăr tată pe nume Charles Darnay, al cărui delict capital este faptul că provine dintr-o familie de aristocrați, lucru care le-a adus multora condamnarea la moarte în timpul domniei terorii. Tot acolo este și Sidney Carton, un avocat leneș și bețiv, totalmente indiferent și neinteresat de nimic și de nimeni, nici măcar de el însuși. Personajul devine conștient de inutilitatea vieții sale, amintind de faimosul parazit existențialist, Meursault, din romanul lui Albert Camus, Străinul. Totuși, spre sfârșitul poveștii, Sidney reușește să ia locul lui Charles, astfel încât tânărul aristocrat să scape, iar Sidney să moară în locul său. Din pricina isteriei mulțimii, schimbul trece neobservat. Pe măsură ce gloata îl petrece pe Sidney de-a lungul străzii, oamenii sunt ferm încredințați că acela este Charles. Când îi schimbă tot felul de insulte, presupun că pe Charles îl insultă. Când îi așează capul în ghilotină, sunt convinși că el este capul lui Charles. Iar când tăișul cade curmându-i viața, sunt încredințați că lui Charles i-au luat ei viața. Este lucrul cel mai bun pe care îl pot face eu și pe care l-am făcut vreodată, cugetă Sidney înainte ca tăișul să cadă, iar odihna spre care mă îndrept este de departe cea mai deplină din câte am cunoscut eu vreodată. În romanul lui Dickens, un om moare în locul altuia, dar prin Isus, un singur om a murit pentru întreaga omenire, pentru fiecare persoană, indiferent de identitatea ei, de locul în care locuiește sau de păcatele ei. Și totuși, moartea lui Hristos nu oferă în mod automat viața veșnică oricărei persoane. De ce? Este simplu. Trebuie să o cerem. Trebuie doar să cerem. Cu adevărat, marele mesaj al creștinismului este că toate aceste lucruri ne sunt oferite cu simpla condiție de a le cere. Da, doar cerându-le. Dacă stăm să ne gândim, cum altfel ar putea fi? Ne este imposibil să le merităm, câtă vreme nu vom putea vreodată să împlinim legea. În schimb, pretindem această neprihănire nu pentru că am merita-o și nu o merităm, ci pentru că este singura noastră speranță. Fără ea, nu avem nimic. Marea noastră nevoie este singurul lucru care ne dă dreptul la ea și o putem dobândi pentru că ne-a fost oferită de Dumnezeu. În creștinism, darul mântuirii lui Dumnezeu se numește har. Neprihănirea, desăvârșirea și mântuirea devin ale noastre nu prin propriul efort sau prin propria ascultare, ci prin credință. Cu alte cuvinte, credem, după care cerem să ne fie dat acest har. Dacă nu-l putem câștiga, atunci va trebui să-l acceptăm prin încredere în puterea lui Dumnezeu de a-și aduce la îndeplinire promisiunile. Mântuirea este unul dintre puținele lucruri reale care devin adevărate doar pentru că noi credem că sunt astfel. Da, moartea lui Iisus este reală, indiferent dacă recunoaștem sau nu acest lucru. Credința noastră nu schimbă cu nimic acest fapt, după cum nicio presupusă convingere că pământul nu este rotund nu l-ar face mai puțin rotund. Credința noastră poate însă schimba modul de aplicare a morții sale în viața noastră. Atunci când credem și acceptăm moartea lui, acea credință și acea acceptare o fac să devină valabilă și în dreptul nostru. Acest proces este numit de creștini îndreptățire prin credință. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar aceasta nu le este acordată în mod automat tuturor. Doar cei care o cer prin credință o vor primi cu adevărat. Vestea cea mare a îndreptățirii prin credință constituie esența mesajului pe care îl oferă lumii creștinismul. Toate celelalte sunt lucruri secundare. Existența lui Dumnezeu nu este în sine neapărat o veste bună, însă cu totul altfel stau lucrurile dacă acest Dumnezeu ia asupra sa natura omenească și suferă în această natură omenească pentru tot răul pe care l-a comis vreodată omenirea. Dacă se lasă de bunăvoie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut noi, dacă ia asupra sa această pedeapsă, deoarece este singura cale prin care noi, niște mincinoși, trădători, vinovați de adulter, calumniatori și chiar mai rău decât atât, putem avea speranța vieții veșnice. Dacă această speranță ne este oferită de acest Dumnezeu doar prin credință, printr-o absolută încredere în ea. Acesta este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, care a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu este de mirare atunci că atât de mulți iubesc, la modul cel mai propriu, ceea ce descoperă în această învățătură biblică. Factorul Henry al VIII-lea. Nici cel mai josnic și mai deplasat scenariu hollywoodian nu ar putea concura cu povestea lui Henry al VIII-lea, 1491-1547, și a celor 6 soții ale sale, care au avut fiecare o soartă diferită. De Catherine de Aragon a divorțat. Pe Anne Boleyn a executat-o. Jane Seymour a murit în timpul nașterii. De Anne de Cleve a divorțat. Pe Catherine Howard a executat-o, iar pe Catherine Parr a lăsat-o văduvă. De ce a avut atâtea soții? Cu Catherine de Aragon, Henry a avut 6 copii, dintre care a supraviețuit doar o fată. Cum fertilitatea lui Catherine era în rapidă scădere, Henry era nevoit să facă rost de un alt pântec pentru a-și împlini ambițiile dinastice, acelea de a avea un moștenitor de parte bărbătească. Și l-a și găsit, cel al lui Anne Boleyn. Însă Anne nu a fost de acord să-și împartă patul cu Henry decât dacă, la rândul, acesta avea să-și împartă tronul cu ea. Aceasta presupunea să divorțeze de Catherine, lucru pe care legea nu-l permitea. Ce a făcut deci Henry al VIII-lea? A rescris legea. Ce altceva putea face? A restructurat tot peisajul legal, politic și ecleziastic pentru ca legea să coincidă cu dorințele sale. Henry și Parlamentul au abandonat în cele din urmă loialitatea față de Roma prin intermediul unei inedite avalanșe de legi revoluționare. Legea Annatelor, 1532, Legea Apelurilor, Actul de Supremație, Primul Act de Succesiune, Actul Trădării și Actul împotriva autorității papale. Regele Angliei nu și-a schimbat nici caracterul, nici faptele pentru a îndeplini legea, ci a modificat cerințele legii pentru ca acestea să fie în concordanță cu faptele sale. Nici o lege nu era îndeajuns de sacră încât să nu poată fi schimbată. Acesta a fost un regat real. Să presupunem însă unul imaginar pe care îl vom numi Antinomia. Regele Antinomiei are un fiu, un ticălos fără speranță, care vandalizează o faimoasă statuie din capitală. Pentru fapta sa, legea cere cu strictețe și fără excepție pedeapsa de 5 ani de închisoare. Ce face regele? Ei bine, schimbă legea pentru ca vandalizarea unei statui să nu mai fie considerată un act criminal. În acest fel, fiul care ar fi trebuit pedepsit scapă pentru că ceea ce a făcut nu mai este o infracțiune. Imaginați-vă acum același scenariu, dar cu o singură diferență. Considerați că legea este atât de sacră încât nici chiar regele nu ar schimba-o. Ar putea, dar nu o face. Deși legea cere pedeapsă, conducătorul își iubește atât de mult copilul încât nu dorește ca acesta să o suporte. Ce face regele? Primește pedeapsa el însuși, punându-se în locul fiului său, astfel încât cerințele legii să fie îndeplinite și dreptatea să fie înfăptuită și fiul său să nu suporte suferința pedepsei. Această povestire, în a doua versiune, seamănă cu Evanghelia biblică, cu alegerea lui Dumnezeu de a se pune în mod voluntar în locul nostru. Iisus a împlinit cerințele legii și a plătit pentru faptul că nu i-am încălcat-o, iar noi, care am încălcat-o, nu am fost pedepsiți. După cum am văzut, Scriptura spune că păcatul este fără de lege, sau în traducerea King James, păcatul este încălcarea legii și duce la moarte. Totuși, Evanghelia ne învață că Iisus a suferit moartea în locul nostru ca să nu fim nevoiți să o gustăm noi. Cu alte cuvinte, el a suportat pedeapsa pe care o meritam noi pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. Prețul crucii. Ce ne spune atunci moartea lui Isus despre legea lui Dumnezeu? Că cerințele ei trebuiau împlinite. Nu i-ar fi fost mai ușor lui Dumnezeu să facă ce a cerut Henry al VIII-lea, ori conducătorul antinomiei? Să schimbe legea pentru a fi pe placul celor ce au încălcat-o? Dacă ne gândim la prețul crucii, Dumnezeu, luând asupra sa păcatele, suferința și vina întregii omeniri, nu ar fi fost mai puțin costisitor dacă doar ar fi coborât standardele, dacă ar fi modificat legea divină, pentru ca ceea ce înainte era considerat o încălcare, acum să nu mai fie socotit astfel. Dacă este împotriva legii să calci pe iarbă, dar toată lumea o face, atunci de ce să-mi desfințez legea care interzice acest lucru? Nu i-ar fi fost mult mai ușor lui Dumnezeu să schimbe definiția păcatului, adaptându-o la starea actuală a omenirii, decât să sufere pedeapsa pentru păcatul ei? Poetul Bertolt Brecht a scris poemul Judecătorul Democratic, povestea unui italian proprietar de restaurant care dorea să obțină cetățenie americană. În acest scop, s-a înfățișat înaintea judecătorului care era responsabil cu examinarea celor care își doreau cetățenie. Deoarece nu cunoștea limba engleză, imigrantul răspundea la fiecare întrebare a judecătorului cu 1492, anul în care Columb a descoperit lumea nouă. Judecătorul a fost nevoit să-i respingă cererea și să-l trimită acasă. Fictivul nostru cetățean nu s-a dat însă bătut, în ciuda faptului că toate strădaniile sale de a învăța limba s-au dovedit zadarnice. De fiecare dată când îi era adresată o întrebare, oferea același răspuns. 1492. Fiindcă îi devenise deja simpatic, la cea de-a patra înfățișare, judecătorul l-a întrebat în ce an a descoperit Columb America, iar acesta a putut în sfârșit să răspundă corect. 1492. Astfel, judecătorul i-a acordat cetățenia. Oricât de înduioșătoare ar fi povestea lui Brecht, nu asta a făcut Dumnezeu. El nu a schimbat legea adaptând-o stării noastre decăzute, ci a dus el tot greul, a suportat povara deplină a neascultării noastre. Dar întreb din nou, decât să suporți pedeapsa legii, de ce să nu o schimbi? Oare răspunsul să fie că Dumnezeu a considerat atât de sacră și de inviolabilă încât să nu o modifice cu niciun chip, oricât l-ar costa acest lucru? Crucea dezvăluie caracterul de neschimbat al legii. Ce altceva poate oferi o explicație pentru cruce, acea cruce pe care Dumnezeu, asemenea regelui antinomiei, din a doua versiune, a suferit pedeapsa pentru violarea unei legi pe care, dacă ar fi vrut, ar fi putut-o schimba. Departe de a nega sau de a anula legea, moartea lui Isus îi dovedește caracterul perpetu și de neschimbat. Chiar dacă, după cum am văzut, nu putem fi mântuiți prin ea, aceasta nu înseamnă că a fost abolită sau revizuită. Dimpotrivă, au devenit cumva minciuna, crima, adulterul și furtul nepăcătoase după momentul crucii? Dacă legea definește păcatul, atunci, în afară de cazul în care definiția s-a schimbat sau păcatul nu mai există, înseamnă că ea este încă valabilă. Cu multe secole în urmă, scriitorul satiric irlandez Jonathan Swift scria: dar dacă printr-o lege a Parlamentului ar fi eliminate din limba și dicționarele englezești verbele a bea, a înșela, a minți și a fura, ar fi cineva de părere că în dimineața următoare ar trebui să ne trezim decenți și abstinenți, cinstiți, drepți și iubitori de adevăr? Ar fi aceasta o urmare corectă? Tot astfel, dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost abolită, de ce încă socotim drept păcate minciuna, crima și furtul? Dacă Dumnezeu și-a schimbat legea, atunci și definiția păcatului trebuie să se fi schimbat. Sau, dacă și-a desființat legea, atunci cu siguranță că a făcut la fel și cu păcatul. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce ni se spune Noul Testament că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire? Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Sau că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Atunci pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Despre ce păcat vorbește Scriptura? Cum poate exista păcat dacă nu există o lege divină? În Noul Testament apar atât legea cât și Evanghelia. Legea arată ce este păcatul, iar Evanghelia ne arată care este remediul pentru acest păcat, moartea și învierea lui Isus. Nu se poate predica legea fără Evanghelie, declara teologul german Dietrich Bonhoeffer, și nici Evanghelia fără lege. Oricare ar fi mesajul bisericii pentru lume, acesta trebuie să cuprindă întotdeauna atât legea cât și Evanghelia. Dacă înainte de moartea lui Hristos, Dumnezeu nu a abrogat și nici măcar nu a modificat legea, de ce să o facă după? Ca și când regele Antinomiei ar fi schimbat legea referitoare la vandalizarea statuilor după ce el însuși ar fi plătit pentru încălcarea ei. De ce să nu o fi abolit sau schimbat înainte și astfel să nu mai fie nevoit să suporte pedeapsa? În același mod, moartea lui Isus arată că dacă ar fi fost posibil ca legea să fie abrogată ori modificată, atunci acest lucru ar fi trebuit înfăptuit înainte, nu după momentul crucii. Prin urmare, nimic nu demonstrează mai bine valabilitatea legii decât moartea lui Isus, moarte care a avut loc tocmai din cauza faptului că legea nu putea fi modificată. Și curând, scria poeta rusă Marina Tsetaeva, cu toții vom dormi sub țărână, noi care nu ne-am lăsat niciodată unul pe altul să dormim deasupra ei. Și avea dreptate. În curând, noi care facem atâta zarvă pe pământ, vom adormi acoperiți de el, în tăcere, cel puțin pentru urechile umane. Descompunerea se produce cu siguranță la un nivel extrem de scăzut de decibeli, iar pământul este un bun izolant fonic. Asta sunt cu toții acum, chiar și cei care au crezut în Isus, în dreptul cărora s-a prezentat raportul nepătat al vieții sale, care au cerut prin credință împlinirea față de ei a tuturor promisiunilor Noului Testament, referitoare la viața veșnică, printre care se numără: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Ioan 6 cu versetul 54. Eu le dau viața veșnică. Ioan 10 cu 28. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi renunțat la tot pentru Dumnezeu și care să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Luca 18 cu 29 și 30. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3 cu 16. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. 1 Ioan 5 cu 13. Am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. 1 Timotei 1 cu 16. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Ioan 4 cu versetul 14. Acum, dacă ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Romani 6 cu 22. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Iuda 21. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Ioan 6 cu 47. Făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta, viața veșnică. 1 Ioan 2 cu 25. Odată socotiți neprihăniți prin harul lui, ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Tit 3 cu 7. Cimitirele sunt pline atât cu oasele creștinilor, cât și cu ale celor care i-au ucis cu sânge rece. Cele ale lui Nero se află în țărână împreună cu cele ale creștinilor pe care i-a dat pradă leilor. Cum putem explica moartea lor în ciuda tuturor acestor promisiuni?
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!